Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci iz našeg sarajevskog studija. Petak je 26. juli 2019. a ovo su vijesti dana. Za tri rukovodioca Global Ispakt koksne industrije Lukavac određen jednomjesečni pritvor. Među njima je i Pramod Mittal, predsjednik nadzornog odbora kompanije.
Možda su zvanično dobili nekakav dopis, ali dešavanja, generalni štrajkovi, protesti i tako, mislim da su bili dovoljni povod da reaguju ovi tužilaštvo, sudstvo i MUP, TK i tako dalje.
Burna sjednica na Univerzitetu u Sarajevu. Rektor Rifat Škrijelj izjavio da je na Medicinskom fakultetu potpuno odsustvo vladavine prava, te da je protiv određenih osoba podnio prijavu tužilaštvu.
Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu se ne poštuje zakon o visokom obrazovanju i ne provodi, ne poštuje statut univerziteta, ignorišu odluke inspekcije, ignorišu odluke sudova.
Udruženje poslodavaca ne odustaje od namjere da tuži Ceste Federacije, jer su nastali ogromni gubici u privredi zbog radova na tunelu Vranduk. Jedan od onih koji čeka na visokim temperaturama u dugoj koloni vozila kaže:
ne moramo da stignemo na vrijeme na granicu, ne moramo da stignemo na carinu, ne možemo da dovezemo robe na odredište u planirano vrijeme.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio da se vlast na državnom nivou neće formirati do 14. septembra, kada je zakazan kongres stranke demokratske akcije. Ibro Čufurović se u sudu Bosne i Hercegovine izjasnio da nije kriv po optužnici koja ga tereti za organizovanje terorističke grupe zbog ratovanja u Siriji i na strani Islamske države. Evropski povjerenik za susjedstvo i proširenje Johannes Hahn izjavio u Beogradu kako su dijalog Beograda i Prištine i postizanje trajnog rješenja ključni za napredak cijele regije. Meksičkom reditelju, producentu i scenaristi Alejandru Gonzalesu Inaritu na 25. Sarajevo Film Festivalu bit će uručeno počasno srce Sarajeva. Belgija je zabilježila prvu žrtvu toplotnog talasa koji ovih dana ruši rekorde. Evropski meteorološki servis Meteo Alarm danas je za cijelu Bosnu i Hercegovinu upalio žuti Meteo Alarm zbog visokih temperatura i mogućih pljuskova s grmljavinom. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, a tokom poslije podneva uz umjerenu oblačnost mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviše temperature od 30 do 36 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Tuzlanskog kantona odredilo je jutro smjeru jednomjesečnog pritvora za trojicu osumnjičenih za mogući kriminal u Gikilu. Među njima je i Pramod Mittal, predsjednik nadzornog odbora kompanije. Podsjećamo, Mittal se sumnjiči da je preko Gikila izvlačio milione konvertibilnih maraka iz Bosne i Hercegovine. Informiše Maja Nikolić.
Radnici Global Ispad koksne industrije iz Lukavca, kojih ima oko 1000, očekuju da se što prije riješe problemi u ovoj tvornici, posebice sada kada je uhićen Pramod Mittal, predsjednik nadzornog odbora Global Ispad koksne industrije. Podsjećamo, Pramod Mittal je brat indijskog kralja čelika Lakshmija Mittala, čije se bogatstvo procjenjuje na 17,2 milijarde dolara. Hajrudin Hođić, član izvršnog odbora sindikata Gikila.
Pa očito da pojedinci imaju amneziju i u tužilaštvu, možda su zvanično dobili nekakav dopis, ali dešavanja, generalni štrajkovi, protesti i tako, mislim da su bili dovoljni povod da reaguju ovi tužilaštvo, sudstvo i MUP, TK i tako dalje.
Mirsad Imamović iz sindikata Global Ispad koksne industrije iz Lukavca kaže da se u ovoj velikoj tvornici nakon njene privatizacije nikada nije implementirao osnovni ugovor o privatizaciji, zbog čega su mnogi potpisnici tog ugovora danas pod istragama.
Ono što je nezamislivo u ovakvoj državi, sirotinja državi, imati platu 5, 10, 15 hiljada maraka. To je neprirodno za ovo društvo u Bosni i Hercegovini.
Iz sindikata kemije i nemetala Bosne i Hercegovine kažu da im je drago što je tužiteljstvo Tuzlanskog kantona posvetilo pozornost situaciji u Gikilu, na koju oni ukazuju već više od 10 godina. Kata Iveljić, predsjednica sindikata.
Mi smo ukazivali, ako ste nas pratili od 2009. godine do današnjeg dana, imaju stenogrami skupštine, da je sindikat, kako sindikat baze, tako i granski sindikat, jasno upozoravao na skupštini kantona. Dakle, odgovorni oni koji su upravljali kapitalom, oni koji su dali da se upravlja kapitalom, oni koji su doveli fabriku u ovakvu situaciju, moraju odgovarati. Drago mi je da je tužilaštvo barem sad počelo da radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj pozvao je nastavničko vijeće Medicinskog fakulteta da poštuje vladavinu zakona i upozorio da se zvanična web stranica ove visokoobrazovne institucije ne može koristiti za političke proglase. Od Medicinskog fakulteta očekuje izbor dekana, a podnio je i krivične prijave protiv određenih osoba. Izvještaj Aide Đugum.
Nikada do sada u 70 godina postojanja Univerziteta u Sarajevu nije zabilježeno da jedna obrazovna institucija kao što se trenutno dešava na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, ne poštuje zakon. Naglasio je na početku preskonferencije rektor Sarajevskog univerziteta Rifat Škrijelj. Očekuje od vijeća fakulteta vraćanja vladavine prava u toj instituciji te izbor novog dekana, onako kako zakon propisuje.
Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu se ne poštuje zakon o visokom obrazovanju i ne provodi, ne poštuje statut univerziteta, ignorišu odluke rukovodioca visokoškolske ustanove rektora univerziteta, ignorišu odluke upravnog odbora univerziteta, ignorišu odluke inspekcije, ignorišu odluke sudova. Dakle, na toj instituciji ovog časa imamo potpuno odsustvo vladavine prava. Direktno odgovorni su oni koji vode fakultet.
Škrijelj je više puta naglasio da personalno nema ništa protiv nekoga na Medicinskom fakultetu, te pozvao vijeće fakulteta da prestane koristiti web stranicu koja je zapravo infrastruktura univerziteta za medijsku prepisku i demantije.
Sve političke proglase, obračun sa političkim zvaničnicima osnivača nije dopušteno raditi preko infrastrukture univerziteta. Kad postavite na oglasnoj ploči, a to je moderna web stranica, pismo protiv prvog čovjeka zakonodavne vlasti, ulazite u prostor da on tuži univerzitet i tu organizacionu jedinicu za zloupotrebu akademskog prostora za iznošenje političkih stavova.
Novinarima je Škrijelj objasnio situaciju u kojoj je Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu odbio postupiti po naređenju internog revizora, zbog čega je nakon toga on kao rektor zatražio inspekciju od osnivača. Istakao je da sve dokumente proslijedio institucijama na postupanje.
Potrošeno je preko 1 000 000 maraka više za plaće nego što je planirano. Trošene su od januara do decembra 2018.
Na ovu konferenciju za novinare došlo je sasvim neočekivano direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i profesorica na Medicinskom fakultetu Sebija Izetbegović, kao i 20 profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji se osim dobacivanja nisu obraćali skupu. Nakon završetka konferencije za novinare, suspendirana dekanesa Samra Čavaljuga i pojedini mediji željeli su snimiti izjave upravo u tom prostoru, međutim, nisu dobili rektorovu dozvolu za to. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Udruženje poslodavaca nakon najave da će njihovi članovi tužiti javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine zbog milionskih gubitaka nastalih zastojima u saobraćaju na obnovi tunela Vranduk, kontaktiralo je jednu advokatsku kancelariju. Istovremeno uputilo je upozorenje Cestama Federacije da ne započinju rekonstrukciju tunela Crnaja prema krajnjem jugu zemlje dok se Vranduk ne završi. Pripremila Mirna Sadiković.
Rekonstrukcija tunela Vranduk, koja traje od jeseni prošle godine, već je nanijela ogromne štete privredi Bosne i Hercegovine. Prema procjenama Udruženja poslodavaca Federacije, dnevne štete za privrednike su oko 1 000 000 konvertibilnih maraka zbog zastoja u saobraćaju. Mladen Pandurević, direktor udruženja, kaže kako je to bio kraj poslovanja za neke firme.
Tri naše članice su zatvorile svoje pogone u Zenici zbog nemogućnosti komunikacije i rada. Ljudi su dobili otkaze. Što se tiče tužbe, mi smo već obavili razgovore sa jednom čuvenom advokatskom kancelarijom iz Sarajeva koji se bavi ovom problematikom. Obavijestili smo naše članstvo da imaju mogućnost da podnesu pojedinačne ili kolektivnu tužbu protiv odgovornih.
No privrednicima nije sporno što se tunel obnavlja, nego što nije obezbijeđen na vrijeme alternativni put, čime bi se izbjegle svakodnevne kilometarske kolone i višesatna čekanja, što je za prevoznike hrane i stoke, ali i izvoznike, pogubno. Vozač Tomo Raljić.
Ne moramo da stignemo na vrijeme na granicu, ne moramo da stignemo na carinu, ne možemo da dovezemo robe na odredište planirano vrijeme.
Nakon zatvaranja tri firme iz Zeničko-Dobojskog kantona, poslodavci iz tog kantona pisali su premijeru premijeru Federacije Fadilu Novaliću i zatražili ostavku rukovodstva Cesta Federacije. Kada su najavljene tužbe privrednika protiv ovog preduzeća, oglasio se i direktor Ljubo Pravdić, koji je za N1 izjavio da su konsultovali inženjere prije nego što su počeli rekonstrukciju tunela i dobili uvjeravanja da alternativni put Zenica-Nemila može izdržati promet.
I naši inženjeri su rekli da promet može ići tom dionicom, međutim za mjesec dana ona je kompletno propala. Znači, mi smo morali promet vratiti na maksimalnu cestu M17 i puštati dvosmjerno.
Iz Cesta Federacije najavili su i rekonstrukciju tunela Crnajan. Iz Udruženja poslodavaca upozoravaju vladu Federacije i Ceste Federacije da radovi na rekonstrukciji tunela Crnaja ne smiju početi prije nego što se završe radovi na rekonstrukciji tunela Vranduk, direktor Mladen Pandurević.
Hercegovina bi malo ne bila odsječena od ostatka Bosne i Hercegovine, a onda i od inostranih tržišta koja su locirana na tu stranu. To se ne smije dozvoliti i mora se naći način da se to predupredi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Doboju je na pomolu uređenje zemljišta za industrijsku zonu jer je riješen sudski spor o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu propale zemljoradničke zadruge. To je na trećem po redu forumu dijaspore u Doboju izjavio dobojski gradonačelnik, a lokalni privrednici ističu da privlačenju stranih investicija ne ide u prilog politička situacija u Bosni i Hercegovini. Javlja se Arnes Grbešić.
U krugu nekadašnje tvornice za preradu voća i povrća Bosanka u Doboju, koja je uništena u procesu privatizacije, pokrenut je pogon za proizvodnju stolarije. Suvlasnik firme je Izudin Ahmetlić iz Tešnja.
Svaki 48 sati izlazi šleper stolarije za Holandiju. Mirza Jašar, to je jako ozbiljan poslovni partner. On gore živi, gore razvija, ja ovdje proizvodim. Zajedno smo investirali, napravili ozbiljnu priču. U Holandiji smo pravi aksiom u tom svijetu.
Potpredsjednik Dobojske skupštine i privrednik koji ima pogone u Doboju i Usori Murvet Bajraktarevica poslovnim partnerima namjerava da pokrene proizvodnju u dijelu tvornice dalekovodnih stubova u Doboju, koja je bila u vlasništvu Zagrebačkog dalekovoda i u međuvremenu postala još jedan primjer neuspješne privatizacije.
Uzeli smo cinkaon rudanci. Ja sam jedva uvijedio Austrijance i Slovence da uđu s nama tu. Najveći je problem politike u Bosnici, najjednostavniji.
U propaloj punionici plina Tehnogas u Doboju lokalni privrednik Zvijezdan Višt proizvodi različite prese koje se isključivo prodaju na stranom tržištu. Prema njegovim riječima, privrednicima u prilog ne idu ni visoka poreska opterećenja.
Nećete naći ni jednog poslodavca koji vam neće isto reći. Mogu biti manja, mogu biti povoljnija. Moglo bi se više posvetiti pažnje firmama koje su u razvoju, domaćim firmama. Pa onda dovoditi firme sa strane, odnosno strane ulagače.
I dok na privatizacijskim ruševinama nastaju novi poslovi, na pomolu je uređenje prve poslijeratne industrijske zone u Doboju. Istina, opet na zemljištu propale zemljoradničke zadruge. Gradonačelnik Boris Jerenić je na trećem forumu dijaspore rekao da je poslije sudskog spora gradu pripalo to zemljište.
To je vezano za zadružnu zemlju u Rudanci, gdje želimo da izgradimo infrastrukturu i sve ono što bude bilo potrebno svim tim investitorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Građani žele sačuvati park Hastahana na Marijin dvoru u Sarajevu.
Nećemo se predati ako ovi iz opštine i ova ta elita politička misli da će nas preskočiti tako zakonskim rješenjima. Mi ćemo ići čak i na ovaj građanski otpor, odnosno nećemo dati da se to nastavi.
Sve više oboljelih od dijabetesa, među njima su i djeca.
Nije mi teško, navikao sam se na, pošto 8 godina imam bez dijabetes i celijakiju i meni je to normalno. I na to sam se navikao.
U nastavku emisije Naš izbor iz svijeta. Ruska policija je nakratko uhapsila opozicionu političarku Ljubov Sobolj jutros ispred sjedišta izborne komisije u Moskvi. To je posljednji u seriji represivnih mjera protiv nezavisnih kandidata za gradske izbore 8. septembra i uoči protesta opozicije koji su zakazani za subotu. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Sobolj je napisala na Twitteru da ju je obezbeđenje na silu iznelo iz grada jer je odbila nalog da je napusti. Nakon toga je odvedena u policijsku stanicu gde je optužena za ometanje rada izborne komisije. Na videu objavljenom na društvenim mrežama prikazano je kako policajac na silu ubacuje Soboljev u automobil u trenutku kada je tražila objašnjenje za njeno privođenje. Ubrzo nakon toga je puštena. Sobolje otišla u sedište komisije u centru Moskve da bi zatražila od predsjedavajućeg ovog tela Valentina Gorbunova da razmotri dokumente koji prema njenim rečima potvrđuju da je sakupila dovoljno validnih potpisa za učešće na izborima. Međutim, Gorbunov i ostali članovi ovog tela odbili su da pregledaju pomenute spise. Gradska izborna komisija je početkom ovog mjeseca isključila Ljubov Sobolj sa izborne liste, navodeći da su mnogi potpisi koje je priložila bili falsifikovani. Njen tim je nekoliko sedmica prikupljao potpise neophodne za kandidaturu u atmosferi koju je ona nazvala prljavi trikovi vlasti u cilju zastrašivanja. Sobolj je poznata istražiteljka angažovana u Fondaciji za borbu protiv korupcije koju predvodi jedan od opozicionih lidera Aleksej Navalni. Njeno privođenje je deo kampanje Kremlja u cilju pritiska na opoziciju oči protesta zakazani za subotu koje vlasti nisu odobrile na kojima će tražiti slobodne i fer izbore. Policija je pretresla domove nekoliko opozicionih kandidata u sredu. Istoga dana Aleksej Navalni je osuđen na 30 dana zatvora.
Od naredne školske godine učenici trećih i četvrtih razreda srednjih škola u Republici Srpskoj učit će iz novih udžbenika u kojima će biti obrađene i ratne godine. Novi udžbenici istorije bit će usklađeni sa udžbenicima iz Srbije. Analitičari negativno gledaju na ove težnje koje su po njima nastavak produbljivanja podjela u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu. Pripremio Gojko Veselinović.
Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske Predrag Damjanović kaže da će se u novim udžbenicima dešavanja iz rata 90-ih baviti raspadom Jugoslavije, nastankom Republike Srpske te postratnom razvoju ovog entiteta, te tvrdi da tu nema ništa sporno jer se, kako kaže, proteklih godina rat izučava u udžbenicima u Federaciji BiH, ali sa negativnim konotacijama na srpski narod.
Mi nećemo to raditi, mi nećemo nikoga etiketirati, nećemo nikoga vrijeđati i mislim da ćemo mi samo upoznavati s onim što se desilo, a kako će to biti, kako to govore istoričari, ali mislim da je jako bitno da učenici naši znaju i šta je sve, koje su odluke djetinskih sporazuma i kako je rastala Jugoslavija, kada je nastala Republika Srpska.
Vehić Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla, kaže da u ratnim dešavanjima 90-ih u BiH postoje tri poluistine koje se guraju pred mlade ljude stvarajući tako dublje podjele u i onako duboko podijeljenom društvu, što stvara negativne pretpostavke budućnosti ove zemlje.
Jer logika nameće da imate samo jednu istinu, ali ovdje se bježi od istinskog suočavanja sa činjenicama kako bi došli do istine koja neće biti predmet emocija ili doživljaja, nego isključivo činjenica. I da se to pretače u obrazovni sistem, što u principu kod mladih ljudi, što je jako opasno za budućnost, mora drugačiju sliku ovoj državi od svemu što se dešavalo.
Istoričarka iz Srbije Dubravka Stojanović, koja je bila i urednica srpskog izdanja projekta Multiperspektivne istorijske čitanke, koja je umjesto jedne istine nudila viđenja različitih strana o događajima 90-ih, smatra da su države regiona istorijskim udžbenicima nastavile da ratuju i da pričaju samo svoj dio priče.
Pošto se sve drugo pogoršalo u Bosni, onda ovu informaciju vidim prosto kao deo u stvari tog jednog povratka na ideologiju ratova 90-ih, povratka na govor iz tih ratova, povratka na prijetnje o tim ratovima, dakle kao jedan deo ukupnog pogoršanja odnosa u Bosni i Hercegovini.
Analitičari sa kojima smo razgovarali posebno ističu zabrinjavajuću činjenicu da učenicima nastavne jedinice predaju nastavnici i profesori koji nisu učili istoriju 90-ih jer se ona ne izučava na katedrama za istoriju fakulteta u BiH, što uz odsustvo validnih izvora i značajnijih istraživanja ratnih dešavanja dovodi do produbljivanja podjele među narodima u BiH, ali i regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A nastavlja se građanska borba za park Hastahana u Sarajevu. Nakon što je na sjednici opštinskog vijeća usvojen regulacioni plan gradski centar Marijin dvor, građani su ogorčeni i najavljuju tužbe. Zabilježila Dragana Erjavec.
Hastahana će ostati simbol građanskog otpora u Sarajevu, poručuju borci za zelenu površinu nasuprot onih koji smatraju da u parku može biti mjesta i za podzemnu garažu, ali i zgradu u državnom vlasništvu. Poslanik SDP-a Denis Challenger ističe da još uvijek ništa nije izgubljeno, te da postoji pravni osnov da građani ponište ovu odluku.
Moram priznati da sam vjerovao da će prevladati razum i da će vijećnici prvenstveno poslušati svoje građane koji su ih na kraju krajeva birali, osim mogućnost referenduma, dakle raspisivanja gdje će se građane, dakle neposredno odlučivati da li će tu se graditi bilo šta, odnosno da li će se mijenjati postojeći plan, i moraju se građani u što većem broju aktivirati ukoliko ne želi da sutra nikne još jedna zgrada u gradu Sarajevo.
Profesorica arhitekture u penziji Vesna Hercegovac-Pašić kaže da se protiv izgradnje parka Hastahana građani moraju boriti, te stati na put žrtvovanju zelenih površina u gradu za komad betona.
Stanari i stanovnici tog dijela grada su zaista ugroženi, jer je Marin dvor izgubljeni prostor, mi smo ga izgradili maksimalno. I sad još najmanju jednu krpicu tog prostora i zelenila mi želimo također staviti u funkciju nekakvog betona, nekakve izgradnje. Tako da mislim da je to jedan zločinački gard prema stanovnicima ovoga grada. Korporativni urbanizam je više pojeo ovaj grad i potpuno se on nekontrolirano razvija.
Načelnik opštine Centar Sarajevo Nedžad Ajnadžić izjavio da će u budžetu biti novca za izgradnju do 2020. godine. Smatra da je jučerašnjom sjednicom zaključena odluka o sudbini Hastahane, te da se na tom lokalitetu definitivno planira izgradnja. S druge strane, građani koji se bore da park bude potpuno zelena površina, među kojima je Faris Fejzagić, podsjeća da glavni grad Bosne i Hercegovine u zimskim mjesecima trpi katastrofalno zagađenje vazduha, kao i da je povećanje svima dostupnih zelenih površina imperativ zdravlja stanovništva ovog grada.
Građani Sarajeva moraju shvatiti, kao i Bosne i Hercegovine, da je borba za park ne samo borba za životni prostor djece i naše koja će tu odrastati. Nećemo se predati ako ovi iz opštine i ova ta elita politička misli da će nas preskočiti tako zakonskim rješenjima, mi ćemo ići čak i na ovaj građanski otpor, odnosno nećemo dati da se to nastavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Udruženje dijabetičara Brčkog distrikta organizovalo je za građane besplatnu akciju mjerenja šećera u krvi s ciljem prevencije ove bolesti od koje boluje veliki broj Brčaka, informiše Zoran Matkić.
Akciji Brčanskog udruženja dijabetičara odazvalo se oko 200 građana. Predsjednik udruženja Đorđe Vuković kaže da je ova akcija imala za cilj prevenciju šećerne bolesti.
Statistika nažalost pokazuje da broj osoba oboljelih od dijabetesa čak 50% uopšte nema neke simptome. U Brčkom su to neke brojke preko 10.000.
Među 200 Brčaka koji su se odazvali akciji bio je i Vid Grujić.
Mislim da je to dobro za nas građane da kontrolišemo, jer šećer je ta bolest koja tajno dolazi, privuče se i je tako.
Od šećerne bolesti obolijevaju osobe bez obzira na starosnu dob. 10-godišnji Brčak Ognjen Simić među najmlađim članovima je Brčanskog udruženja dijabetičara.
Nije mi teško, navikao sam se na, pošto 8 godina imam bez dijabetes i celijakiju, i meni je to normalno. I na to sam se navikao.
Iz udruženja dijabetičara Brčkog distrikta najavljuju i druge vrste akcije. Đorđe Vuković.
U skorijem periodu ćemo sem šećera u krvi povećati još neki broj najvažnijih riziko faktora, pogotovo kod šećerne bolesti tipa 2.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Jedan od najuspješnijih filmskih stvaralaca današnjice, meksički reditelj, producent i scenarista Alejandro González Iñárritu, gost je 25. Sarajevo Film Festivala, koji će se održati od 16. do 23. avgusta. Na festivalu će mu biti uručena nagrada Počasno srce Sarajeva, o čemu Adriana Copf, voditeljica presodjela Sarajevo Film Festivala, kaže.
Vijezda je Iñárritu dobitnik Počasnog srca Sarajeva, značajna je za sve. Sarajevo Film Festival odaje mu priznanje za doprinos filmskoj umjetnosti, za ono što čini svojim filmom, odnosno svojom umjetnošću, a to je da pomjera granice i svoju jedinstvenu viziju pretače u nepredvidive i genijalne filmske priče. Nagrađivan višestruko, recimo dobitnik dva uzastopna Oscara za najboljeg redatelja za filmove Povratnik i za Birdmana. Prvi je latinoamerički filmski stvaralac u istoriji koji je nominovan za nagradu Oscar u kategorijama najbolji redatelj i najbolji producent. Prvi Meksikanac koji je osvojio nagradu za najbolji film u Kanu.
U nedjelju će se održati tradicionalni skokovi sa Starog mosta u Mostaru. Na takmičenje se prijavio veliki broj skakača iz zemalja regiona i naravno iz Bosne i Hercegovine, o čemu javlja Mirsad Behram.
I na ovogodišnjim skokovima učestvuje Mostarac Lorenz Listo, koji je već nakupio 12 pobjeda u disciplini Mostarska lasta, te mu nedostaje samo jedna pobjeda da se izjednači sa legendom skokova Emirom Balićem. Balić, koji je i član organizacionog odbora, je izjavio:
ja kad vidim Lorenja skokove i kad pratim normalno kao i član žirija, vidim sebe kao sam ja bio.
Listo je ponovio ranije izjave da će se u slučaju pobjede ove godine prestati takmičiti.
Niko nije rekao da ću ja pobjediti, znači ja moram dva puta da skočim. Prvo moram da prođem bez povreda prvi skok, pa onda imamo drugi koji je puno teži. Ali ja ću skakati dok ne pobjedim, tako da možete me gledati još naredne 10 godina, to niko nije rekao.
Inače, predsjednik kluba skakača u uvodu Mostari, Semir Drljević-Lovac, podsjetio je da se i ove godine skokovi održavaju u teškim ekološkim uslovima, aludirajući i na sumnje nevladinih organizacija da se u Neretvu ispuštaju otrovne materije.
Pogledajte sad kakav je peksimluk ispod, evo tu odmah ispod gdje ovaj vodopak, gdje fekalije idu. Mada mi smo i naši skakači, naš šampion je rekao jednom prilikom, ako treba, i u Piralen ćemo skakati.
Pripremljen je i niz popratnih sadržaja poput tradicionalnog turnira u Tavli te Bakljade, a otvara se i zip line od Lučkog mosta do plaže pod Starim mostom. U subotu će biti održana i promocija 19-minutnog filma pod nazivom Antifašizam, autora Jimmya Jamesa iz Škotske, poznatog po tome što je 1993. godine snimio rušenje Starog mosta. James je izjavio da se film sastoji iz dva dijela. Uvod o 1993. godini, a onda o tome kako je most srušen. To ćemo sutra prikazati. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Večeras u Banja Luci počinje peta motorijada, a očekuje se da će u grad na Vrbasu stići motoristi iz više od 20 zemalja regije, ali i cijele Europe, zabilježio Milorad Milojević.
Već danas su brojni bajkeri okupirali ulice grada, a prema procjenama organizatora očekuje se da će ove godine na motorijadi biti par hiljada motorista koji dolaze sa svih strana Europe i bivše Jugoslavije, kaže za naš radio Darko Savić iz Banjalučkog motokluba Istok, koji je i domaćin motorijade.
Mogu da najavim za petak popodne ili petak naveče Kob iz Kostajnice, fjužna pruga iz Banja Luke i Đorđe David. A subotu je malo jači ovaj rock odabir. Tu su dva tribute benda, Iron Maiden i Metallica, i epilog iz Kragujevca.
Motoristi su oduševljeni Banja Lukom, kao i Edward, koji je došao iz Slovenije.
Dobro je, nigdje nije bolje. Imaće vape, ništa nije skupo, dobri ljudi.
U subotu večer bit će održani već tradicionalni bajkerski defile, a osim svirke posjetioci će moći da se dive i vještinama vožnje na zidu smrti, navodi Darko Savić.
To je jedna bajkerska atrakcija koja u Banja Luci nije bila sigurno već, kako kažu, neki 20 godina. Radi se o jednoj staroj tradicionalnoj vještini vožnje unutar zidina montažnog objekta i bit će mehanički rodeo, to će biti jedna od takmičarskih disciplina ko će moći duže da se zadrži na sedlu. I naravno planiramo jedno takmičenje u sporoj vožnji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, poštovani slušaoci, izdvajamo nekoliko važnijih vijesti. Za tri rukovodioca Gikila iz Lukavca kod Tuzle određen jednomjesečni pritvor. Među njima je i Premod Mital, predsjednik nadzornog odbora kompanije. Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijel izjavio da je na medicinskom fakultetu potpuno odsustvo vladavine prava, te da je protiv određenih osoba podnio prijavu tužilaštvu. Udruženje poslodavaca ne odustaje od namjere da tuži preduzeće Ceste Federacije, jer su nastali ogromni gubici u privredi zbog radova na tunelu Vranduk. Ibro Čufurović se u sudu Bosne i Hercegovine izjasnio da nije kriv po optužnici koja ga tereti za organizovanje terorističke grupe zbog ratovanja u Siriji na strani Islamske države. Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini osudilo incident u Zvorniku koji se dogodio prije dvije noći kada je grupa mladića gađala ogradu Riječanske džamije u ovom gradu. Europski povjerenik za susjedstvo i proširenje Johannes Hahn izjavio u Beogradu kako su dijalog Beograda i Prištine i postizanje trajnog rješenja ključni za napredak cijele regije. Za područje Bosne i Hercegovine danas je upaljen žuti meteo alarm zbog visokih temperatura, a za područja Banja Luke, Prijedora, Sarajeva i Tuzle i zbog mogućih pljuskova sa grmljavinom. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, a tokom poslijepodneva uz umjerenu oblačnost mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviše temperature od 30 do 36 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.